Ny loatany vaovao vita sonena famatsimbola 520 tapitrisa dolara ao anaty latetika miondro izay hatrehana ny vokatratsy ny fivavahan'ny toetr'andro sanarenana ny any atsimon'ny nosy. Manomboka miaron-doha ankehitriny sy hatry fizantany any amin'ny faritra tsimondrefana. Eo ampamolavolana izao ny didim-panjakana ampiarana ilalalana vaovao momba ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra ny faritra Vakinakaratra no nisantarana fampahafantarana ofisialy ny fisiany ity lalana ity. Iampiraka amby folo mianadahy indray ireo manam-pahaizana ambony eto Madagasikara amoaka ny andehany voalohany andehany santatra izay nahazo ny diplôma doktora ao aminy amin'ny zoma zaony Université Katolika eto Madagasikara. Any ivelany dia ho raisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron anio ny filoha palestinianna Mahmoud Abbas. Manantitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao mpanajana hanaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia vita sonina famatsimbola 520 tapitrisa dolara ao anatin'ilay tetikasa mionjo izay entina hiatrehana vokadratsy ny fivaovan'ny toetr'andro sy anarenana ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Maro lafy ary mahakasika sehatra maro ny tetikasa mionjo ka heverina hipakany amin'ny andavanandrom-piainan'ny tsirairay izany. Olom-pirenena hatrany amin'ny efatra hetsy sy iray tapitrisa isa manko no kendrena hisitraka tombontsoa mivantana amin'ity tetikasa ity. Tsy maintsy ataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy filaharam-pahamehana ny paikady tsy hitaran'ny atsanga ohatra izay efa mahatratra 3 arivo hektara. Eo koa ny fametrahana fotodrafitrasa hiadiana sy hatrehana ny vokadratsy ny tsokatsimo. Ankoatra ny fametrahana tanin-janakazo maharitra misa folo mba hamokarana zanakazo hatrany amin'ny dimy alina sy roa hetsy sy iray tapitrisa isa. Niara-nisalaha tamin'ny fanaovan-tsony izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Fina Marie Orlea sy ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa miontso Ramatoa Anjara Mananjara izay natrehandra matoa Marie Chantal io any Ligira solotena maritra mbangirasam-pirenena eto Madagasikara ary ny ao ministerany atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Navohitrany ministra Vina Marie Orlea tamin'ny lahateniny fa ho fitaratra amin'ny fandrosoana lovain-jafy ny faritra atsimon'ny nosy ary tsy ho nofinofy intsony izany lahateniny tamin'ny teny frantsay.
C'est un projet qui s'inscrit dans la durabilité. Aujourd'hui, on ne va plus parler du Sud comme le Sud frappé par la famine, frappé par le guéri, le Sud qui pleure. On espère que ce projet News va mettre en valeur le Sud comme un Sud lueur d'espoir, un Sud souriant, un Sud vert, un Sud vert. Nous avons un potentiel qui est mal exploité. Et je remercie ici la Banque mondiale, Madame Marie Chantal. Et je vous assure qu'on se souviendra de vous. On se souviendra de vous par la concrétisation de ce projet. Je parle au nom du gouvernement malgache, qui, vous savez, a déjà fait beaucoup d'efforts à la hauteur de ses moyens. On connaît tous les moyens du gouvernement malgache. Mais cela n'a pas empêché à ce gouvernement d'avoir mis dans ses vélirats la gestion durable des ressources naturelles. C'est l'un des gouvernements qui a mis cette priorité dans sa politique.
Anoizantsika izay vaovao izay ny pejin'ny toekarena. Manomboka miaron-doha ankehitriny ny sehatra fizantany any amin'ny faritra tsimondrefana. Betsaka manko ny trano fandraisam-bahiny ny katona tamin'ny fotoana nampirongatra ny valanaretana COVID-19 teto amintsika ireny. Tsy toizantsoina nefa ny zava-misy ankehitriny. Efa mitodidohany amin'ny faritra tsimondrefana ny mpizahatany teratany malagasy. Tafiditra amin'ireo tanàna telo voalohany iriny malagasy sotsidiana manko ny Antoliary taorin'ny tsenaben'ny fizantany izay natao teto andrenivohitra farany teo. 5 amby 30 isan-jato ankehitriny ny tahan'ny fahafenoany efitrano fandraisam-bahiny ny malagasy ny ankamaroan'ireo. Tany aloha tamin'ny amin'ny fotoan'ny fialan-tsasatra toy izao dia 5 amby 40 isan-jato ny fahafenoan'ny efitrano fandraisam-bahiny ny mpiala sasatra sy ny mpizahatany vahiny moa no namaritra izany tarimarika izany teo aloha hoe Andriamatoa Raoely Jaona Ritsa talem-panatanteraky ny ofisy paritra fizahantany any atsimondrefana.
Azo lazaina miverina zany ny mpizahatany aty amin'ny faritra atsimondrefana dia hita ihany koa zany ny malagasy a isika malagasy manomboka mahazo tsirony izay atao hoe mizahatany zany. Eny fa marina fa tsy anatin'ny kolotsaintsika le hoe mizahatany fa amin'izao zany manomboka liana ny sarababem-bahoaka ny tanora ny tsipika an'izany hoe hanao zany fizahantany zany. Raha faritra atsimandrefana dia nitoerana tena be mpandeha indrindra zany dia faritra Mangily, Ifaty, Madio Rano iny. Dia manaraka azy eo ihany koa i Zombi sy Vohibasy, dia misy ny parka Tsimanampesotsy, dia ny faritra any amin'ny Andavadoaka, Ambatomilo, Salary ireny zany no eo amin'ny toerana fahaefatra raha be mpitsidika indrindra dia faritra atsimandrefana.
Miezaka mampafantatra ireo zava-misy isarihana mpizahatany ao amin'ny faritra Tsimondrefana. Maromaro moa ireo vokatra isarihana malagasy hitsidika ny any Tsimondrefana hoy ny teo anivon'ny ofisiparitra. Nafaly ny mpandraharaha ara-pizahantany ny fisokafan'ny sidina iraisam-pirenena mivantana ao Toliary hoy hatrany Andriamatora Welijaona Rija, talem-panatanteraky ny ofisiparitra fizahantany any an-toerana.
Amin'ny fiverenan'ny voalan'ny internasionaly aloha na velombolany ny opérateur aty amin'ny faritra Tsimondrefana aty mihitsy an'ilay izy. Amin'izao nefa ny ofisy tsy mijanona amin'izao fotsiny fa miezaka mihitsy ny ofisy amin'izao ny proposé araka n'ilay nyteneniko teo, mitohy zany sy hanamafy bebe kokoa zany ny fisifaritra ny fizahantany iproposé activité une journée demi-journée ary mandritra ny 3 jours manina mihitsy moa. Dia izay zavatra zay nefa tsy ny ofisy rery any anao anazy fa hiezaka zay ny hanome sehatra ireo opérateur ireo namana na ireo mpanompampanofa fiara na ireo mpitardia na ireo hôtelier sy restaurateur mba ho tafiditra anatin'izay circuit izay proposevana izay.
Eo amin'ny tontolon'ny resaka fananantany ny faritra Vakinakaratra no nisantarana ny fampahafantarana ofisialy ny fisian'ilay lalàna vaovao mifehy fananantany eto Madagasikara. Nandritra ny 2 andro no nanaovana ny atrikasa tany Antsirabe izay ny farana omaly ho fampahafantarana sy fampiofanana ary fifanankalozan-kevitra momba ny fampiarana ny lalàna vaovao momba ny PPNT na ny tanin'olontsotra tsy vita titira. Tompomarika tamin'izany ministera fanajarianan-tany sy ny fananan-tany. Nandray anjara kosa ireo mpisehatra rehetra momba ny fananan-tany sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary olom-boafidy any amin'ny faritra Vakinakaratra. Vaovaona lefanina dia Aravelomanana, Radio Adja any Antsirabe.
Tsy afa-misaraka amin'ny fahavitatena ratsakafo ny fananan-tany ka nahatonga ny fitondrana nome malalaka ny tany ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny karatany raha nambara ny ministra Pierre Hulter Ramaolomiaso.
Mba ho azo ny antoka fa io tany ambolena io dia tena azy sy ny taranany. Vita ilay lalàna efa mpamolavolana ny didim-panjakana fanatanterahana dia décret d'application ary anomboka natanteraka an'izany lalàna zany, zany hoe anomboka hiditra mipitsopitsony fanomezana tany ho an'ny tatsaha manerina Madagasikara. Ny lanjan'ny karatany eo anatin'ity lalàna ity dia mitovy 100% amin'ny antsoina mahazatra hoe titra. Zany hoe rehefa manana karatany ianao tsy mila titra intsony. Rehefa manana titra ianao tsy mila karatany intsony. Mandrapahatapitry ny 2023 raha ny faritan'ny filohan'ny repoblika ny faniriny dia tokony fianakaviana roa tapitrisa.
Voalaza fa hotohizina amin'ireo faritra 23 ity atrikasa fampafantarana ilay lalàna vaovao mifehy fananan-tany eto Madagasikara ity. Na dia Ravelomanana, Radio Adja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika amoaka ny andiany voalohany andiany isantatra nahazo ny diplôma doktora ao aminy amin'ny zoma zao ny UCM na ny Université Catholique eto Madagasikara. Raika ambin'ny folo mianadahy izy ireo fa avaly no andray ny diplôma eny an-toerana amin'ny hoandro satria misy amin'izy ireo no miasa ny ivelany. Mahakasika ny tontolon'ny fandraharana sy ny fampandrosoana maharitra moa no ny fanotoana ankamaroany ny fikaroan'ireo ahazo izao diplôma doktora izao. Ho andreo masera sy piretra kosa dia isaika ny filôzofia politika no nanaovan'izy ireo fikaroana hankoatry ny mahakasika amin'ny fiangonana. Lamesa no anokafana ny fotoana amin'io famoahana azy raiky ambin'ny folo mianadahy amin'ny zoma io. Hitarika izany filohan'ny voamerana eveka misana amin'ny fampianarana sy ny fanabiazana katolika ny eveka ny Miarina Rivo Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa. Aorian'izany fizarana ny diplôma tamin'ny taona 1950 no nisokatra ny ecole doctorale amin'ny UCM ka izao mivoaka izao zany andehany voalohany. Nanazava ny mikasika ny fianarana anatin'izany moa ny tompon'andraikitra serasera amin'ny UCM Andriamatoa Tsiresy Rafidison.
momba ny école doctorale manokana moa zany dia fikarohana zany le atao aty zany hoe tsy mianatra isan'andro ohatrany tamin'ny vao master sy licence fa misy zany le antsoina hoe regroupement arakaraky mety indroa intelo ny efatra isam-bolana eo ihany ho an'ny sem manokana moa zany amin'ny lafiny hoe any ivelany zahay ato zany dia manao an'le hoe cotutel zany hoe fiara-miasa amin'ireo université matanjaka ny ivelany katolika no tena betsaka amin'izy ireo a toy université catholique de Lyon, université catholique d'Angers sy ny maro afa institut catholique de Toulouse ohatra reny zany tena miara-miasa akay dia amin'izay macotutel azy zany dia manana atao hoe mpampiaka tena akademika avy any velany zany mijery manokana sy miara-miasa amin'ny mpianatra ety moa ihany koa andreo zay mety hoe tsy manana fahafahana dia misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo atao hoe andrarezina eto firenena amin'ny lafin'ny fikaroana moa zany betsaka aloha zany amin'io andihan'ny voalohany fonto a dia ny lafin'ny fandrarany dia misy le résilience et développement durable zany hoe fandrosoana lovain-dafy akoro reo zany ny tena misy ary ny eo amin'ny taranjany eclesiastika zany na hoe zareo pretra sy masera dia amin'ny lafin'ny filôzofia zay zany no tena manavanana andreo voakareo zany hoe filôzofia politika ny tena akamarony fa ao ihany koa ny amin'ny lafin'ny eclesiastika zany hoe zareo mopera sy masera zany.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia nampirongatra ny tazomoka sy ny areti-pivalanana ny tsy fampiasan'ny mponina tany amin'ny kommune Carriera distrika Antolagnaro ny lavapiringa teo aloha nanomboka ny taona 5/2020 dia resy lahatra ny mponina taorian'ny fanentanana sy ny fanairana nataon'ny ONG say azy ireo ka niroso tamin'ny fanorenana lavapiringa isan-tokantrano afaka tanteraka tamin'ny fanaovana maloto ankalamanjana ireo mponina any amin'ny fokontany valo izay mandrafitra ny kommune Carriera ankehitriny nanazava izay indrindra ampen'ny tanàna tany Carriera Andriamatoa Miha famantara.
Ny fanentana amin'ny ray aman-dreny navory misy ny mpisoro izay tato anatin'ny tanàna sakiraikiraiky nagnazavana hoe tsy mety sasany mamparitaka ny taya fa io no antony izay mampisy ny valana retina rehetra na ny tazomoka na ny fivalanana satria mivarinany an-drano le zavatra maloto dia rendray nosotroina tia an-trano ny akoho misipisipeny amin'ny sisisiny eny dia miverina an-trano dia mampiditra an'izay maloto zay ka resy lahatra zany ny ray aman-dreny taty an-sima na dia tsy tao anatin'ny kolosainay zany ny fampigadrana ny tay ankehitriny zany dia tsy misy olona soa resy lahatra amin'izany tsy mety sasany fampiasana ny tay miparitaka zany fa tsy misy atao anaty kabine sapako tao anatin'igny demanda zay nitondrako zay fa tamanda voalohany dia nisy an'izay valana retina nysoina hoe tazomoka nandripaka tokoa eo tazomoka eo a no fiparitahany tay zay fa akehitriny an'le tazomoka dia hita zany fa nihena tena nihena kokoa zany zay zavatra zay noho ny fampiasana nyreto kabone a zay sorana koa ny sahy madio zay nanentana anay amin'ilay kabone manara-penitra zany hoe sy le manara-penitra mahatrano vato azy fa tsy azo vezivezihan'igny lalitra ny dalina fa tena natao fermier zany nampiasana amin'ny fomba gasy nasiana hoe tanymena nafangaro amin'ny lavenoka natao amin'ny dalage anazy dia tsy afaka mivezivezy zany lalitra fa de tafahidy zato sanjato zay ilay tay tsisy an'ilay tay miparitaka zay.
Na eo aza izay fahadiovan'ny tanàna izay dia mbola olan'ny mponina any amin'ny kommune Carriera ny fahazahoana rano fisotro madio raha ny afokontany Berongo ambony ohatra dia tsy misy rano fisotro mihitsy ka voatery mandeha tongotra 5 km ny olona vao mahita rano sotroiny raha nambarany ben'ny tanàna any Carriera trany.
Ankehitriny zany dia miandrandra ny vahoakany Carriera amin'izay tombosoa ho azony amin'izay rano fisotro madio satria dadradradraina ny fisotroana rano fisotro madio aty amin'ny fanjakana nefa zahay eto dia sara ny mahafantatra fa na dia rano fisotro inandavanandro aza tsy misy ny olana amin'ny rano zao raha eto amin'ity tanàna misy asika tia misy ndrenrano atao taransy zay eto ambany eto ny fokontany farany lavitra indrindra zao a any Berongo ambony asa andrivavo zay misy 16 km dia atizy ny mimaka rano isan'andro zay tondrasina amin'ny bidon any amin'ny 16 km taterina aty na dia ny rano hanasana maso aza tsy misy raha mandeha amin'ny faritra sy misy fa raha eto sika zany de masaka andrendrano ao zany n'olo leta ao izy ny manaovy rano ao izy ny misasa ao izy ny manao andretra rehetra zany.
Anoizantsika izay vaovao izay ny resaka fambolena mila manatsaratra ny asa famokarana ny tantsampamokatra eto amintsika hoe ny mpitarika ny orinasa zava raha te ampivelatra amin'ny velotenany sy ampandrosoaingana ny tontolo ambanivohitra maro moa ny sehatra azo atao ary mbola malalaka ny lalam-barotra saingy mitaky fanatsarana ny fahaizamanao ivotoeram-pampianarana sy ivotoeram-panofanana manome fiofanana ara-teknika sy ara-pitantanana manomboka any amin'ny ankizy hatrany amin'ny olondehibe efa misotro ronono amin'ny asa ataon'izy ireo ny orinasa zava nanofana tantsaha maro amin'ny alalan'ny fiarahamiasa amin'ny fikambanana misy azoko ka efa maro ireo tafavoaka ohatra amin'ny fakantaga mivelatra amin'ny faritra maro sy atrasataony atrany avaratra atrany atsimo fanazavandra matosehan'ny rakoto arvony tale general ny orinasa zava
Ny tinaty be ta be satria raha io loza nefa misy hoe ninina zavatra mitrangy eto firenena dia any anatiny fambolena sy fiompiana no tsy mety very mihitsy satria ilay nyrehetrarehetra foana fa ny tinaty betsaka fa ny fafana manatotosa ny hitako hoe somary sakana ho an'ny olona sasany izay anisan'ny zavatra ampianarana sehatra fandraharana na fandrarana tontolo mbavohatra na fandrarana rehetrarehetra zany dia ireo olona nofanenta anaty fandrarana efa betabe na nangana zavatra ho anazy a efa betabe nefa suivindry ara zao ny ataonay efa tsy fampianarana tsony tsy voatery manana vola betabe fa afaka mananganjavatra ny toetsaina sy ravitsaina no mila amboarina voalohany dia faharoa mila fonina hivoatra foana satria tsy hoe fampiofanana ray na fampianarana ray dia mavita zavatra fa misy fianarana foana eny anelanelany asa rehetrarehetra eny dia fananana hevitra betsaka sy fahaizana mifampiresaka sy fifandraizana ilaina daholo zany fa betabe mantsy ny olona mieritreritra fa hoe vola no misy zay fa afaka mandrarana fa mbola azo atao manomboka na tsisy vola ary
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia metisy lalao ara-pirahalahiana iray na roa atrehan'ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra na ny baren'i Madagasikar atoato. Raha toa ka hisy fiamorana ny lalao fifanitsanana ho an'ny kanina 28 izay andraisantsika anjara. Lalao fifanitsanana izay tokony atao amin'ny volana septambra izao nefa raha ny feo mandeha dia mety ahemotra izany. Nahita mpilalao matianina milalao any amin'ny ligue voalohany any Frantsa indray ny mpanazatra Nicolas Dupuy na tevindarana amin'ny bare. Ankoatr'izay dia mety afaka andray anjara amin'ny lalao ho avy ireo mpilalao maromaro milalao any ivelany izay tsy afaka nilalao tamin'ny volana jona teo noho ny ratra izay nahazo azy ireo. Toy izao ny resaka ny fanaovany mpanazatra ny bare Nicolas Dupuy tamin'ny mpanao gazety Omaly.
J'ai déjà l'accord d'un joueur qui joue à Auxerre, c'est Kenji, Boto pour tout vous dire, latéral gauche, donc qui est dans le groupe de Ligue 1, qui peut jouer en défense centrale ou latéral gauche. On a eu à nouveau eu Rémi Vita, Rémi lui est prêt à venir. On avait eu un loupé avec Rémi parce qu'avec Barnsley ça se passait très très mal comme vous le savez, il descendait, il était vraiment en vrac. Là il a signé dans un autre club et il est vraiment pour venir en sélection. Et puis peut-être une surprise supplémentaire. Concernant Ajorque, que je vais mettre un frein à tout ce qui se dit. Moi, je l'ai eu parce qu'on a de très bons contacts et je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Pour l'instant, il préfère se concentrer sur ce qu'il a à faire. Il nous suit. Il est à fond derrière nous. Il a des antécédents malgaches. Dans cette malgache, il est très lié à la sélection. Mais pour l'instant, alors qu'il est, il n'est pas prêt à faire le pas. Le seul problème que j'ai, c'est de ne pas pouvoir joindre par Villarreal Francis Coquelin. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais bon, pour l'instant, j'ai vraiment pas d'accord et rien à son niveau. Et concernant nos joueurs, ceux qui n'étaient pas là en juin, les 10 qui étaient absents, Marco va mieux, Romain va quand même mieux, Jérémy est en train de s'entraîner avec Concarneau et devrait signer, je pense, à Concarneau ou ailleurs, mais en tout cas, il est en très grande forme. Thomas, lui, s'entraîne avec l'UNFP et en très grande forme aussi. Donc tout reprend forme normalement et on devra avoir une équipe très compétitive. Alors en septembre, j'anticipe la question, est-ce qu'on jouera ou pas ? On jouera, mais est-ce que ce sera dans le cadre des éliminatoires ? Je ne pense pas. J'ai le sentiment ou les bruits qui courent qui disent que les éliminatoires vont être poussés peut-être et dans ce cas-là, on fera un ou deux matchs amicaux.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana ny lafin'ny kolontsaina atsangana any vakana karatra ny vovona ny mpanao vakodrazana malagasy ny faritra Analamanga moa no nisantarana ny fananganana azy tany amin'ny taona 2008 ny hitetra tao amin'ny faritra Moromanisy Matsiatra ambony izany ary ajoro ny vakana karatra indray arak'izany ho an'ny Actidev izay rafitra manetsiketsika sy manentana amin'ny fananganana azy dia tsy afa-misaraka amin'ny asa fampandrosoana ny fampiroboroboana ny vakodrazana tsy afaka androso mihitsy manko ny faritra iray raha tsy fantatra ny kolontsaina sy ny sotoavana iainana ao aminy hoy dokotera Razafindramora Celestina izay tompony andraikitra voalohany miainga avy any fotony sy ny ankizy izany izy ireo manko no tanyketsa iaingan'ny fampandrosoana efa maro ireo sekoly mivohy ny kolontsaina mahamalagasy rehefa fetitsekoly Sehatra maro lafo no hita ao anatin'ny vakodrazana, hira, mozika, ny fitafy, ny taovolo ary samy manana mampiavaka azy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Antony ananganana ny vovonany mpanao vakodrazana isamparitra izany ka ny tanora no tena mamelo maso azy ireny. Dokotera Razafindramora Celestine.
Tsy hoe mijanona eo amin'ny sehatra hoe fafinaretan'ny maso fotsiny zany na hoe etsika fakingana rabatana fotsiny fa tena fampitakafatra mihitsy. Ary ny andray zany a aloha hevitra zany no tenenay, ohatra fotsiny zany ataontsika hoe ahoana moa zany ny fiarovana tontolo iainana, dia tena le ankizy mihitsy zany a le tanora no asaina mamorona an'le izy zany. Fa zay ko zany mampafantatra azy hoe misy anyeny tena hira vakodrazana malagasy nanyavy any andrenivohitra sy nandeha faritra Analamanga sy ny manodidina zany a na faritra rehetra misy eto Madagasikara, dia samy manao fombany a, fomba amam-panao a, iny no aseho amin'ny alalan'ny ny hira sy ny dihy sy ny mozika. Ary dia tena mamparisika tanteraka, tena tiany ndraiky izy, dia tena tiany ndraiky izy mihitsy zany a. Ary amin'izao fotoana izao moa dia tena mahafaly mihitsy no miteny fa na ny fomba fitafy zany a, mandeha mianjaika mamonjy mariazy sy ny sisa ireny zany a, dia efa manomboka tena mirona makany mihitsy zany a, efa samy miezaka mihitsy a manao an'le fitafy isaparitra. Ary izy io tena mampisokatra ny sain'ndraiky izy mihitsy satria rehefa nitena nyresaka tamin'ny mpampianatra zany zahay a, mpanabe zahay a, dia tena hatramin'izay nanaovanay ity asa fanabeazana mikasika ny kolontsaina sy ny zavaka tsosoto aviny ity a, tena mampisokatra tanteraka ny fahaizana mampahalalan'ny ndraiky izy mihitsy satria manomboka mahatoky teny izy.
Izao ny vaovao any ivelany. Mitakina navoazana ny lalàna iadina amin'ny fanondranana sy fivarotana olona ny iraka maharitra fiketrahana masina eo anivon'ny OSCE na ny fikambanana ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiaraha-miasa ny Eropa. Any Vienna ny Autriche moa no misy ny foiben'ny toeran'ny OSCE ka notanterahana tany an-toerana Fakomaly ny fioanana fahatelo momba ny fiarovana ny zon'ireo lasibatry ny fanondranana sy ny fivarotana olona. Nanamafy solotena avy amin'ny Vatican fa tena atakiana anatin'izany ny arovana ny tombontsoan'ny ankizy amin'ny alalan'ny politika izay manamafy orina ny fianakaviana izay aloha voalohany indrindra. Antsoavo ahafahan'ireo ankizy lasipatra hiverina iaina ampiadanana eo anivo ny fianakaviana. Tsara mahafantatra fa ireo fifanarahana iraisam-pirenena, ireo fiaraha-mientana any amin'ny isam-paritra iraisam-pirenena, ireo fitsipika sy lalàna maro any amin'ny isam-pirenena dia manome lanja avokoa ny tokony hiarovana ireo ankizy tsy ampitaona sy tazomana ny tombontsoa farany ambony amin'ny ankizy. Mampalahelo anefa hoy ny teo anivon'ny fikatrahana masina fa zary tsy ampy akory ireny fifanarahana sy lalàna samihafa ireny mba hiarovana ny ankizy amin'ny fivarotana sy fanondranana olona. Manambara matetika moa ny Papa François fa tena ilaina ny fanomezana antoka ny hahafahany ankizy miaina anaty fitoniana mba hahafahany manomana ny ho avy sy ny fiainany feno fahatokiana. Manoloana izany dia tokony hanana ny fitaovana fototra hahafahany miaro ny ankizy izany ny fianakaviana, isan'izany resaka fahasalamana, ny trano mendrika sy ny fahafahana mampianatra azy ireny. Farany dia horaisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron anio ny filoha palestinianina Mahmoud Abbas. Idinika ny dingana isin'ny fandriampahalemana eo amin'ny Israely sy ny palestinianina no kendrena amin'izany. Tapabolana taorian'ny nandraisan'ny Prime Ministre Israelianina vaovao Yair Lapid, nambarany tao amin'ny lapampanjakana Elize ary fa horesahan'ny filoha Macron amin'ny filoha palestinianina amin'izao atoandro izao ireo lalana mety hahafahana miverina amin'ny fifampidinihana atongavana amin'ny fandriampahalemana tena isy maharitra any Moyen-Orient. Horesahana ihany koa ny momba ny krizy ara-tsakafo ateraky ny ady any Ukraine satria isan'ny tena mahita fahaisana amin'izany ireo firenena any Moyen-Orient.